У ефіры «Свабода» ў Менску 6 вечара. У праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Украінцы галасуюць сёння на другім туры прэзідэнцкіх выбараў. На пасаду прэзідэнта прэтэндуе цяперашні прэм'ер-міністр і адзін з лідараў аранжавай рэвалюцыі Юлія Цімашэнка і лідар апазацыйнай партыі рэгіёнаў Віктар Янукович. У першым туры галасавання за адрывам у 10% наперадзе ішоў Янукович. Аналітыкі, аднак, ацэньваюць шанцы апанентаў як роўныя. Сілы міжнароднай кааліцыі ў Афганістане плануюць наймаштабнейшую ваенную аперацыю супраць талібаў ад пачатку вайны. Галоўнакамандуючы сіламі НАТО ў краіне генерал Стэнлі МакКрыстал заявіў, што гэты наступ павінен паслаць ясны сігнал ваяўнікам, што афганскі ўрад пашырае падкантрольную яму тэрыторыю. Плануецца, што ў выніку аперацыі будзе ад паўстанцаў адчышчана правінцыя Хельмант на поўдні краіны. Жыхары чатырох буйных гарадоў гэтай правінцыі пачалі пакідаць свае дамы і шукаюць сабе прытулку ў правінцыйнай сталіцы Лашкарзе. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад загадаў нацыянальнаму агенцтву па атамнай энергетыцы падвысіць узровень узбагачэння ўрану да 20%. Паводле кампрамісу, прапанаванага міжнароднай супольнасцю Тэгерану па яго ядзернай праграме, такі ўзровень узбагачэння ўрану меў быць перададзены за межы краіны, у прыватнасці ў Францыю і Расею. Такім чынам, паводле ААН, былі б суцішаны падазрэнні ў ваеннай накіраванасці іранскай ядзернай праграмы. Сённяшнія каментары прэзідэнта супярэчаць выказваннем міністра замежных спраў Ірану Манучэра Матакі, які заявіў, што Тэгеран станоўча ацэньвае шанцы на дасягненне дамоўленасці з міжнароднай супольнасцю па гэтым пытанні. Заходнія ўрады адрэагавалі на заяву іранскага лідара заклікамі да больш жорсткіх міжнародных санкцыяў. Сямёра чалавек былі арыштаваныя ў Іране паводле абвінавачання ў сувязях з радыё «Свабода» і ў шпіянажы на карысць Злучаных Штатаў. У афіцыйным паведамленні гаворыцца, што зняволеныя праходзілі трэнінг па сабатажы і збіраліся прымяніць гэтыя навыкі для правакацыяў падчас святкавання угодкаў ісламскай рэвалюцыі 11 лютага. Генеральны сакратар НАТО Размус Фог Размусен заклікаў краіны Альянсу да шчыльнейшых кантактаў з краінамі кшталту Кітаю, Індыі ды Пакістану ў пытаннях глабальнай бяспекі. Прабаўляючы на канферэнцыі па пытаннях бяспекі ў Мюнхене, Размусен прызнаў, што НАТО можа дасягнуць поспеху ў Афганістане толькі пры ўмове дапамогі з боку суседніх краінаў, але падкрэсліў, што Пекін, Дэлі і Масква маюць уласныя інтарэсы ў Афганістане і маглі б рабіць больш для іх абароны. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.